Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayuhal ladhina amanu taqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhal nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathira wa nisa'a wa taqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham inna allaha kana alaykum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini atau malam ini, malam Selasa 11 Syawal 1436 Hijriah, sekitar 11 hari baru kita meninggalkan Ramadan, bulan yang penuh berkah tersebut. Kita duduk bersama untuk mengkaji beberapa ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, saya berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Amin ya Rabbal Alamin. Para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja dan seluruh kaum muslim yang mengikuti kajian ini, Ramadan, bulan yang penuh berkah tersebut, masih membekas di dalam hati. Dan memang itu salah satu fungsi dan tujuan Allah Subhanahu wa taala menjadikan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan berkah, bulan yang penuh dengan berkah ibadah, bulan yang penuh dengan berkah untuk mengerjakan ketaatan kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kalian diwajibkan atas mereka berpuasa, agar kalian bertakwa. Maka para ulama tafsir sebagian mengatakan, jika ada la'alla, karena di dalam ayat tadi di akhirnya la'allakum tattaqun, la'alla idza kana minallahi fahuwa wajib. Jika la'alla itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah sesuatu yang wajib. Artinya jika kalian puasa, niscaya sebuah keniscayaan dan kepastian kalian akan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, pada kesempatan malam ini kita ingin membahas sebuah tema yang kita beri judul, yaitu warisan Ramadan. Warisan artinya, kalau kita buka dalam kamus bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, warisan itu adalah seseorang mewariskan sesuatu, artinya harta warisan. Harta warisan adalah harta yang ditinggal oleh si mayat setelah meninggalnya dia kepada ahli warisnya. Maka ketika kita mengangkat, yaitu warisan Ramadan, berarti bulan Ramadan meninggalkan sesuatu yang bermanfaat untuk kaum muslim. Makanya kita kasih tema pada kesempatan kali ini adalah warisan Ramadan. Warisan yang pertama dari Ramadan, yaitu, dan ini warisan yang sangat agung dari Ramadan, yaitu orang yang memperhatikan puasa Ramadan, dan bukan hanya sekedar puasa, maka dia akan tahu bahwa Ramadan memberikan warisan pertamanya adalah bagaimana mengilmui keikhlasan. Kita bisa belajar puasa, belajar ikhlas dari berpuasa, terutama puasa Ramadan. Karena Ramadan sangat identik dengan syahrus siyam, yaitu bulan puasa. Maka salah satu faidah dan warisan yang ditinggalkan oleh Ramadan, dan semoga kita senantiasa bisa mengamalkannya sampai hayat sudah tidak dikandung badan, sampai nyawa dicabut oleh malaikat maut, yaitu Ramadan dan puasa memberikan warisan kepada kita bagaimana mengilmui keikhlasan. Mengilmui keikhlasan. Hal ini berdasarkan sebuah dalil dalam hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda bahwa seseorang ketika meninggalkan puasa, meninggalkan makan dan minum, itu tidak akan bermanfaat kalau seandainya dia masih mengerjakan dusta ataupun hal-hal yang mengkonsekuensikan kedustaan ataupun hal-hal yang berupa kebodohan. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW, kemudian Rasul SAW bersabda, Allah berfirman, kullu amal ibni Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Setiap amalan anak Adam akan dicatat untuknya. Di dalam riwayat yang lain disebutkan, kullu amali bani Adam yudha'af. Setiap amalan anak Adam dilipatkan pahalanya. Seperti misalkan orang bersedekah, dia bersedekah 1 rupiah, maka dilipatkan menjadi 10 rupiah. Kemudian dilipatkan lagi menjadi 700, dan dilipatkan menjadi berlipat-lipat. Sebagaimana yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman, kullu amali ibni Adam yudha'af al-hasanatu bi ashri amsalha. Satu amal kebaikan dilipatkan menjadi 10 kebaikan. Karena dilipatkan tadi. Illa shaum, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bih. Sesungguhnya puasa itu milikku dan aku yang akan mengganjarnya. Para ulama di sini menjelaskan seperti yang dijelaskan oleh Ibnul Jauzi, bahwa jami'ul a'mal tadhharu bi fi'liha. Sebelum saya teruskan perkataan Imam Ibnul Jauzi, saya ingin menjelaskan tadi hadis tadi dulu, bahwa kecuali puasa, kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam hadis Qudsi ini, kecuali puasa dan aku yang akan mengganjarnya. Dan kita tahu dari hadis ini berarti puasa memiliki kedudukan yang tinggi, yaitu pahala puasa tidak diketahui kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang karim, yang wasi'ul fadl, zat yang maha pemurah, dan karunianya sangat luas. Ketika Allah menjadikan wa ana ajzi bi, dan aku yang akan mengganjar pahala puasa itu sendiri, artinya pahalanya besar. Apalagi para ulama menjelaskan puasa di dalamnya ada, terdapat tiga kesabaran. As-sabru ala ta'ah, sabar dalam mengerjakan ketaatan. Was-sabru anil ma'siyah, dan sabar dalam menjauhi maksiat. Was-sabru ala aqdarillah, dan sabar terhadap takdir dan musibah, ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Makanya para ulama menjelaskan bahwa ayat yang berbunyi innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, sesungguhnya orang-orang yang sabar akan diganjar pahalanya tanpa batas, itu adalah bisa dikategorikan juga dikaitkan dengan orang-orang yang berpuasa. Karena orang yang berpuasa penuh dengan kesabaran. Sabar dalam mengerjakan ketaatan kepada Allah, itu ada dalam puasa. Sabar dalam menjauhi maksiat, itu ada dalam puasa. Sabar dalam menjauhi menjalani ujian, menghadapi bala, musibah, itu ada pada puasa. Maka pahala orang yang berpuasa tanpa batas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sebagaimana yang disebutkan hal ini dalam Quran surat Az-Zumar ayat 10. Setelah kita mengetahui ini, berarti itu menunjukkan kedudukan puasa yang tinggi dan luar biasa pahala puasa. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa berpuasa menunjukkan ataupun mendapatkan pahala yang begitu luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnul Jauzi dan juga dijelaskan oleh ulama-ulama lain seperti Al-Hafidz Ibnu Rajab, Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitab beliau Fathul Bari, Al-Hafidz Ibnu Rajab dalam kitab beliau Lathaiful Ma'arif, menjelaskan bahwa jami'ul ibadah tazharu bi fi'liha, seluruh amal ibadah itu dikerjakan dengan seluruh amal ibadah terlihat tatkala mengerjakannya. Salat misalkan, ada orang salat, pasti dia ketika salat mengangkat tangan terlihat dia mengerjakan perihal salat tersebut. Ada rukunya, ada sujudnya, terlihat dia. Orang menunaikan ibadah haji, orang menunaikan orang menunaikan zikir, berdoa, terlihat dia ketika dia mengerjakan amal ibadah tersebut. Jami'ul ibadah tazharu bi fi'liha illa shaum, kecuali puasa. Ya, kecuali puasa, seseorang tidak akan diketahui dia puasa atau tidak puasa kecuali kalau dia menyebutkan dirinya puasa. Di sini letak kenapa akhirnya puasa menduduki, mendapatkan pahala yang begitu luar biasa. Allah tadi berfirman illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bi, kecuali puasa, sesungguhnya puasa itu milikku, aku yang akan mengganjarnya. Dan kita tahu Allah maha pemurah, Allah maha luas karunianya, Allah maha luas pahalanya tanpa batas. Makanya para ulama mengatakan orang yang berpuasa dikaitkan dengan sabar, maka pahalanya tanpa batas berdasarkan hadis tadi. Kenapa? Salah satunya adalah tadi, yaitu warisan Ramadan. Puasa mengajari kita, Ramadan mewarisi kita bagaimana mengilmui ikhlas. Ini warisan yang sangat luar biasa, bagaimana mengilmui ikhlas. Makanya lanjutan dari hadis tadi, yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Lihat kata-kata min ajli. Karena orang yang berpuasa meninggalkan makanannya, dan syahwatnya karenaku. Hanya aku, hanya Allah. Dan ini adalah arti ikhlas sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Beliau mengatakan al-ikhlas huwa alla tatluba ala amalika syahidan ghairallah wala mujazian siwa. Ikhlas adalah kamu tidak menuntut atas amalmu seseorang yang menyaksikan atas amalmu, atau tidak menuntut seseorang yang memberikan ganjaran, hadiah, pahala atas amalmu. Itu ikhlas. Murni, tulus, hanya Allah. Putih, bening, bersih, hanya untuk Allah. Makanya kalau kita perhatikan makna ikhlas diambil dari etimologi bahasa, ikhlas itu diambil dari tiga huruf, kha, lam, dan sad. Kha, lam, dan sad. Perhatikan baik-baik para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang ikhlas, ketika diambil kata ikhlas dari bahasa Arab yang bersumber dari tiga huruf ini, kha, lam, dan sad, maka itu artinya yang pertama as-safa, yaitu bening. Yang kedua an-naqi, yaitu benar-benar suci. Yang ketiga at-tanazzuh minal akhlati wal awsyab, artinya terlepas dari campuran apapun dan kotoran apapun. Itu ikhlas. Dan itu yang diajarkan oleh puasa, itu yang diajarkan oleh Ramadan, itu yang diwariskan oleh Ramadan kepada hati kita. Bagaimana beramal, baik itu perbuatan, baik itu ucapan, baik itu ibadah, amaliyah, praktis seperti sholat, berzikir, berdoa, dan seluruh amal-amal ibadah, berhaji, membaca Al-Quran, seluruh amal ibadah praktis atau amalan-amalan hati, ya, bagaimana bersyukur, rasa harap, rasa takut, rasa meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu hanya murni untuk Allah. Coba saya lanjutkan dulu tadi perkataan Ibnu Jauzi. Beliau mengatakan, jami'ul a'mal tadhharu bi fi'liha. Seluruh amal itu terlihat tatkala mengerjakannya. Illa shaum. Fa innahu bi mujarradi fi'liha la yu'lam annahu shaim. Kecuali puasa. Kalau orang berpuasa dengan hanya mengerjakan puasa, dia tidak diketahui dia puasa atau tidak. Ya. Orang misalkan keluar rumah, dia tidak diketahui kecuali puasa atau tidak, kecuali kalau dia ngomong. Min huna, di sinilah bahwa puasa an-nasauma la yadkhuluhu fihi riya. Puasa tidak masuk ke dalamnya bersikap riya. Sikap ingin dipuji, ingin disanjung, ingin diberikan hadiah, ingin diberikan penghargaan, tidak masuk. Kenapa? Karena puasa mengajari kita benar-benar murni, tulus, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang dijelaskan juga oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Itu yang dijelaskan juga oleh Ibnu Rajab Al-Hanbali. Itu yang dijelaskan juga oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, bahwa min khasa'is siyam. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan puasa mendapatkan pahala tersendiri dari amal-amal lainnya, kalah dari sisi keutamaan pahala, Pak. Bersedekah kalah dengan puasa. Salat kalah dengan puasa. Illa shaum fa innahu li, kata Allah Subhanahu. Baca Al-Qur'an kalah dengan puasa, karena di dalam puasa terdapat amalan yang sangat disukai oleh Allah, yaitu apa? Ikhlas. Allah berfirman di dalam surah Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullaha
mukhlisina lahuddin. Mereka tidak diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas untuknya dalam menjalankan agama. Ini warisan yang sangat luar biasa. Kalau kita ingin rinci, misalkan waktu puasa Ramadan, apakah kita berani untuk makan walau secuil pun? Berani meneguhkan air walau satu tegukan air? Tatkala kita berkumur-kumur ketika berwudu, ketika tatkala siang hari bulan Ramadan, apakah kita berani untuk meneguk? Enggak. Padahal tidak ada yang tahu. Padahal tidak ada yang mencela kita kalau seandainya kita teguk. Tidak ada. Tetapi di sana ada muraqabatullah. Di sana ada yaitu pengawasan diri terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala yang kita inginkan hanya Allah, illallah, tidak ada yang lain. Dan ini adalah sangat luar biasa. Ada perkataan menarik tentang ikhlas. Saya bacakan dari syarah al-Syeikh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah, tatkala beliau membahas tentang hadis Jibril. Hadis Jibril, coba perhatikan, beliau mengatakan al-ikhlas huwa asasun najah wal-ghafari bil matlub. Ikhlas adalah asas, itu pondasi, pondasi kesuksesan, dan asasun najah wadh-dhafari bil matlub, dan kemenangan untuk mendapatkan apa yang dicari. Dia adalah pondasi. Kemudian beliau mengatakan fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Fahuwa, kemudian beliau menyebutkan sebuah ilustrasi. Lihat, ilustrasi ikhlas. Fahuwa lil amali bimanzilatil asasi lil bunyan. Ikhlas dikaitkan dengan amal, itu seperti pondasi yang ada pada sebuah bangunan. Subhanallah. Kita bisa mikir, bagaimana kalau seandainya ada bangunan yang tidak ada pondasi, tidak akan ada bangunan tersebut. Begitulah amal tanpa ikhlas. Kemudian beliau mengatakan wa bimanzilatir ruh lil jasad. Ikhlas dikaitkan dengan amal, itu seperti kedudukan ruh pada diri jasmani seseorang. Ruh sangat fungsional terhadap badan seseorang. Saya jadi teringat firman Allah yang berbunyi wa kanal insanu ajula wa khuliqal insanu min ajal. Dua firman ini, manusia diciptakan oleh Allah dalam keadaan tergesa-gesa. Kemudian manusia tercipta dalam keadaan tergesa-gesa. Ini ceritanya Nabi Adam alaihi salam, disebutkan dalam tafsir Imam Al-Kathir. Kalau seandainya ingin mencari dalam Al-Quran, ayat tadi disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Isra ayat 11. Kemudian juga Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan ayat tersebut di dalam surat Al-Anbiya ayat 37. Silakan cek dalam tafsir Imam Al-Kathir bahwa Nabi Adam alaihi salam ketika diciptakan tubuhnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan kedua tangan Allah subhanahu wa ta'ala yang mulia dan sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah, tanpa ada penyerupaan dengan makhluk, tanpa ada peniadaan sifat tersebut, tanpa ada, pokoknya sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ciptakan Nabi Adam dengan kedua tangannya. Kemudian Allah masukkan ruh ke dalam tubuh Nabi Adam. Tatkala ruh tersebut datang, ya, jadi beliau kan rebahan. Tatkala ruh tersebut masuk, maka matanya sudah mulai bergerak, telinganya sudah mulai berfungsi mendengar, bibirnya, lisannya sudah mulai bergerak. Kemudian tangannya baru sampai setengah, langsung Nabi Adam ingin bangun. Tapi sebenarnya ruhnya belum sampai ke dalam. Ini yang disebut dengan tergesa-gesa. Nah, coba perhatikan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ketika bercerita tentang ruh kenapa tadi tergesa-gesa, karena ingin mendalili bahwa sangat berfungsi ruh terhadap jasad. Ruh sangat berfungsi terhadap jasad. Begitu pula ikhlas sangat mendominasi amal. Amal yang tidak ada ikhlas tidak ada nilainya sama sekali, sebagaimana jasad tidak ada ruhnya. Kemudian Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah taala mengatakan, "Fakama annahu la yastaqirru al-bina wa la yutamakkanu min al-intifa'i minhu illa bitaqwiyati asasihi wa ta'ahudihi min an ya'tariyahu khalalun fakadzalika al-'amalu bidun al-ikhlas." Maka sebagaimana bangunan tidak akan kokoh berdiri dengan tegak dan tidak mungkin diambil manfaat darinya kecuali dengan menguatkan pondasinya dan menjaga agar bangunan tersebut tetap berdiri tegak, tidak ada hal yang merubuhkannya, maka demikianlah amal tanpa ikhlas. Lihat, puasa memberikan warisan yang begitu luar biasa. Ya, masuk kamar Anda tidak akan tahu Anda minum, makan, habis itu keluar pura-pura puasa, enggak ada yang tahu. Kenapa Anda bisa menjaga seperti itu? Karena kita tahu Allah yang melihat, mendengar, menguasai. Puasa kita hanya karena Allah, bukan karena manusia, bukan karena ingin disanjung, bukan karena ingin dipuji, dan ini penyakit-penyakit ikhlas. Bukan karena ingin dapat hadiah, ini penyakit-penyakit ikhlas. Yang mana kalau sudah timbul penyakit ikhlas, yang ada adalah tamak, yang ada adalah hasad, yang ada adalah ujub, takabur, semua penyakitnya timbul dari hasil tidak ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat wajar ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim menyebutkan tentang firman Allah. Allah berfirman, "Ana aghna syuraka'i 'ani syirk. Man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'a ghairi taraktuhu wa syirka." Aku zat yang sangat tidak membutuhkan sekutu. Barang siapa yang beramal dan dia mensyirikanku, menyekutukanku di dalam amalnya, aku tinggalkan ia dan sekutunya ataupun dan amalnya. Para pemirsa, saya lanjutkan sedikit perkataan Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah taala. Beliau mengatakan, "Wa kama anna hayatal badan birruh fa hayatul amal wa tahsilu thamarati bi musahabati wa mulazamati lil ikhlas." Maka sebagaimana pula badan bisa hidup dengan adanya kehidupan ruh, maka amal kehidupannya dan bisa diambil manfaatnya adalah tatkala dia dibarengi dengan ikhlas. Coba perhatikan, Allah Subhanahu wa taala berfirman menggambarkan tentang ikhlas. Ya, kita ambil gambaran ini dari ikhlas dari sisi bahasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa inna lakum fil an'ami la'ibrah." Nusqikum mimma fi butuni min baini farthin wa damin labanan khalisan sa'igan lisyaribin. Surat An-Nahl ayat 66. Dan sesungguhnya bagi kalian di dalam binatang ternak terdapat, sungguh terdapat sebuah pelajaran. Kami berikan makan kepada mereka, kepada kalian dari puting susunya. Apa yang diberikan makan? Yaitu yakhruju min nusqikum mimma fi butuni min baini farth wa dam. Kami berikan susu yang keluar, lihat, min baini farthin. Farthin itu kotoran tahi dan dam, darah. Jadi kalau orang memerah puting susu, keluar susunya, itu sebenarnya yang ada adalah keluar antara tahi dengan darah. Tapi ketika seorang memerah, apa yang keluar? Labanan, susu. Dan bukan sekedar susu, khalisan, yang khalis, murni, tulus susunya, murni, tanpa ada campuran, bening, putih, susu, benar-benar susu. Kalau sudah khalis, apa? Sa'iran lisyaribin, yaitu cocok untuk diminum. Begitu pula amal tatkala dia ikhlas, maka akan ada buahnya, buahnya bisa diambil manfaatnya, akan ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran pertama. Pelajaran yang kedua tadi apa?
Mendahulukan yang wajib.
Mendahulukan yang wajib. Ini pelajaran yang kedua. Yaitu warisan Ramadan memberikan pelajaran kepada kita bahwa konsep beramal dalam Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu kalau tidak salah, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai' ahabba ilayya mimma taraddtu 'alayhi." Tidaklah hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku sukai dibandingkan yang telah aku wajibkan atasnya. Para pemirsa Raja TV dan para pendengar sekalian dan seluruh kaum muslim yang mengikuti kajian ini, semoga kita selalu diberikan pemahaman dalam agama. Sungguh pemahaman agama ini sangat kita butuhkan dalam kehidupan kita, karena itu adalah modal khairiyah, modal kebaikan bagi kita. Dan pegang perkataan saya, kapan Anda dijauhkan dari ilmu agama, tunggulah kehancuran dunia akhirat untukmu. Karena kebaikan ada pada ilmu agama. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu an, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan pahamkan agama kepadanya. Selama dia masih di jalan pemahaman agama, menuntut ilmu, maka berarti kebaikan tersebut akan selalu bersama dia. Kalau dia sudah melenceng dari jalan ilmu, maka berarti terlalu sibuk dengan dagang, terlalu sibuk dengan ini, pekerjaan, tidak menuntut ilmu, maka ketahuilah. Sebagaimana dikatakan Sa'id ibn Jubair, "La yazalu rajulu aliman ma ta'allam, fa'idha dhanna annahu istaghna waktafa, fa'alam annahu ajhalu ma yakun." Masih saja seseorang dikatakan seorang yang berilmu selama dia belajar, akan tetapi dia ketika dia mengira dirinya sudah cukup, tidak menambah lagi, tidak memerlukan ilmu, maka ketahuilah dia adalah orang yang paling bodoh. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kenapa saya singgung ini sebelum kita masuk poin kedua? Karena ini berkenaan poin kedua ini, yaitu mendahulukan yang wajib dibandingkan yang sunnah. Mungkin para pemirsa dan para pendengar sekalian dan seluruh kaum muslim mengikuti kajian ini mengira bahwasanya itu hanya sebatas ibadah amalia praktis. Sholat didahulukan yang wajib sebelum yang sunnah. Sedekah didahulukan yang wajib, zakat sebelum yang sunnah. Itu saya kira sudah ma'ruf di tengah-tengah kaum muslim, ya. Dan itu konsep beramal ibadah. Tetapi ingat, Yang saya maksudkan bukan hanya itu saja. Kita salah satu bala yang menimpa diri kita di dalam agama, dan saya sebut ini adalah musibah dalam agama, dan musibah terbesar dalam agama, yaitu tidak tahu mana yang harus diprioritaskan dari yang paling penting. Bukan hanya sekedar dalam perkara ibadah, amaliyah, praktis saja, tetapi dalam akidah, dalam muamalah, interaksi sosial, dalam tingkah laku. Maka kita harus tahu bahwa ada di dalam agama Islam konsep yang diajarkan, yaitu mengenal mana yang lebih utama. Itu yang dilakukan terlebih dahulu sebelum yang utama. Saya beri contoh misalkan dalam perkara akidah. Kita akan runut akidah, ibadah, muamalah, tingkah laku, yaitu mendahulukan mana yang lebih utama dibandingkan yang utama. Misalkan akidah, kita tentunya seorang muslim meyakini lebih utama beribadah kepada Allah Al-Ahad, Al-Fard, As-Samad, Al-Qahar, Al-Wahid, dibandingkan kepada arbab, benda, berhala-berhala yang banyak. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi Yusuf alaihissalam ketika beliau mengajari kawan-kawannya yang berdua tatkala di mana
di penjara.
Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Yusuf ayat 39. Ya sahibai sijn arbabun mutafarriqun khairun amillahul wahidul qahhar. Wahai dua temanku yang ada dalam penjara, apakah sembahan-sembahan yang berbilang lebih utama dibandingkan Al-Wahidul Qahar yang tunggal dan maha kuasa? Lihat, di sini ada skala prioritas. Saya beri contoh, gampangannya begini nih. Tak kalau orang berdoa, mana yang lebih utama? Kita berdoa kepada Zat yang tunggal, yang kuasa, Al-Khaliq, Al-Malik, Al-Mudabbir, pencipta, pengatur, berkuasa. Mana yang lebih utama? Kita berdoa kepada Zat yang seperti itu luar biasanya dibandingkan berdoa kepada yang tidak memiliki apa-apa, sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Ahqaf, "Wa man adhallu mimman yad'u min dunillah man la yastajibu lah ila yaumil qiyamah wa hum 'an du'a'ihim ghafilun." Siapakah yang lebih sesat? Dalam bahasa saya yang agak kasar, enggak ada yang lebih sinting, gitu bahasanya, dari orang yang berdoa kepada Zat yang tidak mengabulkan doa, dan dia lalai terhadap doa tersebut. Sembahan yang disembah ini lalai. Mana yang lebih utama? Ini yang saya maksud. Ada dalam konsep beribadah, ada bagi seorang muslim itu ada namanya skala prioritas. Bahkan dalam perkara akidah, minta pertolongan, isti'anah, minta perlindungan, isti'adah, minta pertolongan dalam keadaan yang sempit, istighatsah. Mana yang lebih pantas, yang lebih kita skala prioritasnya kita dahulukan minta? Tentunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya subhanallah, termasuk hal, dan ini saya katakan rahmat Allah yang begitu luas mencakup segala sesuatu, yaitu tatkala seseorang di tengah-tengah lautan, maka salah satu yang merupakan rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah tidak ada yang menolong ketika seorang di tengah lautan saat itu kecuali Allah. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Fa idza rakibu fil fulk da'awullah mukhlishina lahuddin." Surat Al-Ankabut ayat 65. Jika mereka berada di tengah lautan, mereka berdoa kepada Allah dengan murni hanya untuk Allah. Mereka tinggalkan seluruh berhala tersebut. Mereka tinggalkan Lata, Manat, Uzza, Hubal. Mereka tinggalkan semuanya. Ya. Mereka tinggalkan itu. Dan ini rahmat Allah SWT. Kenapa? Karena tidak ada yang menolong saat itu kecuali Allah. maka mereka harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan lagi ayat yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 66. Rabbukumul ladzi yujzi lakumul fulka fil bahr. Rabb kalian yang menguasakan kepada kalian al-fulka fil bahr, yaitu apa namanya, kapal di tengah lautan. Litabtaghu min fadlihi, agar kalian mencari dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Innahu kana bikum rahima, sesungguhnya Allah Maha pengasih terhadap kalian, rahmat Allah Subhanahu wa taala Maha Rahim terhadap kalian. Maka bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, kembali kita ke permasalahan tadi yang kedua, warisan Ramadan, yaitu dalam kehidupan kita beragama, terutama akidah, mana yang lebih diprioritaskan, Allah kah atau sembahan yang lain kah? Ya, sekarang lagi zaman batu akik. Ente percaya sama Allah atau batu akik? Bukan haram pakai cincin batu akik, akan tetapi ketika ada perasaan bersandar kepadanya, karena batu inilah akhirnya saya dapat rezeki, dapat pekerjaan, dapat jodoh, lancar rezeki, maka itu adalah sebuah kesyirikan. Makanya Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada Nabi Isa alaihi salam. Coba perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala terhadap Nabi Isa alaihi salam, "A anta qulta lin-nas?" Apakah engkau wahai Isa alaihi salam mengatakan kepada manusia, "Ittakhizuni wa ummi ilahaini min dunillah?" Jadikan aku dan ibuku dua sembahan selain Allah. Lihat di sini Nabi Isa alaihi salam, para ikhwan yang dirahmati Allah, mengatakan, "Qala subhanak, Maha suci engkau." Lihat di sini ada sekali prioritas. Mana bisa kita melawan Allah Subhanahu wa taala? Mana ada yang sembahan yang lebih kuasa, pencipta, mengatur selain Allah Subhanahu wa taala? Makanya saya heran kadang-kadang ada orang meninggalkan Allah Al-Khaliq, Al-Malik, Al-Mudabbir. Dia tinggalkan zat yang seperti ini, pergi kepada makhluk. Wahum yukhlakun. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, ya, dalam surat Al-A'raf ayat 191. Ayusyrikun ma la yakhluqu syai'an wahum yukhlakun. Apakah mereka mensyirikkan Allah dengan sembahan yang tidak mencipta sesuatu apapun? Syai'an di situ adalah kata nakirah yang menunjukkan kepada keumuman. Ditambah lagi oleh Allah, wahum yukhlakun, mereka sendiri makhluk diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah An-Nahl ayat 20, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yad'una min dunillah la yakhluquna syai'an wa hum yukhlaqun." Artinya, dan sembahan yang mereka sembah selain Allah tidak menciptakan sesuatu apapun, dan mereka sendiri diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Hajj ayat 73, saya sebutkan ayat-ayat ini biar benar-benar menancap dalam hati. Tinggalkan sembahan selain Allah, jimat, dukun, orang pintar, tinggalkan. Bersandar kepada Allah. Illallah wahdah la syarikalah. Hanya Allah yang kita sandari. Semata, dia ada sekutu baginya. Ya, kalau boleh saya bilang, kampungan kalau masih bersandar kepada selain Allah. Ya, benar-benar tidak tahu diri kalau seandainya bersandar kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan lagi surah Al-Hajj ayat 73. Ya ayyuhan nas duriba masalun fastami'u lah. Innal ladzina tad'una min dunillah lan yakhluqu dzubaban walau ijtama'u lah. Wahai manusia, dibuat perumpamaan untuk kalian, maksudnya, maka dengarkan baik-baik. Sesungguhnya
orang-orang yang kalian sembah selain Allah, lan yakhluqu dzubaban, tidak akan pernah mencipta satu lalat pun. Di situ terdapat beberapa penekan, lan, tidak akan pernah, dzubaban, ya, juga nakirah, satu lalat mau besar mau kecil, setengah besar setengah kecil, enggak akan pernah bisa menciptakan. Walau istama'ulah, meskipun mereka berkumpul untuk menciptakan satu lalat. Yang lebih luar biasa lagi, wa in yaslubuhum dzubabu la yastanqidhuhum min dha'fa at-talib wal madhlub. Kalau seandainya si lalat ini ngambil sesuatu dari dia, tidak akan bisa dia minta dari lalat, ayo kembalikan lalat, enggak bisa. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan baik-baik, ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Sebab surah Al-Furqan, satu lagi, wattakhadhu min dunillahi alihatan la yakhluquna syai'an wa hum yakhluqun. Mereka menjadikan selain Allah sebagai sembahan yang tidak menciptakan sesuatu apapun, padahal mereka adalah diciptakan. La yamlikuna li anfusihim naf'an wa darran wala naf'an wala yamlikuna mautan wala hayatan wala nushur. Sembahan selain Allah tidak memiliki pemberian mudarat apa-apa, tidak bisa memberikan manfaat apa-apa, tidak bisa memberikan kematian apa-apa, tidak memiliki kematian, tidak memiliki kehidupan. Ya, karena yang al-muhyi al-mumit wallahu wahdah la syarika lah, yang mencipta, mengatur, berkuasa, menghidupkan, mematikan, memberikan rezeki kepada dia, hanya Allah Subhanahu wa taala semata. Maka itu yang saya maksud, warisan Ramadan kita diajari agar bagaimana bisa mendahulukan mana yang wajib dibandingkan yang sunnah. Dari mana Ustaz kita pelajari itu kalau dari Ramadan? Maka jawabannya, coba perhatikan, kita ada sholat tarawih, ada sholat wajib. Orang sholat tarawih jungkir balik kalau seandainya subuhnya telat, gak manfaat. Ini salah satu pelajaran yang kita bisa ambil. Ada skala prioritas dalam beribadah. Tadi kita contohkan panjang lebar dalam akidah, dalam ibadah, begitu sudah saya sebutkan. Tidak akan manfaat puasa, ya, puasa tatkala seseorang berpuasa sunnah tetapi meninggalkan puasa Ramadan, enggak akan manfaat. Semangat sholat sunnah meninggalkan sholat wajib, tidak akan manfaat. Begitu juga dalam perihal puasa. Saya sering menyinggung ini ketika tatkala puasa. Puasa itu meninggalkan yang mubah. Makan, minum, syahwat terhadap istri kita tinggalkan. Mubah padahal, tapi kita tinggalkan demi mengerjakan puasa atas perintah Allah. Nah, puasa yang mubah ini, meninggalkan yang mubah ini tidak demi apa kita? Demi mendekatkan diri kan untuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan manfaat tatkala kita masih mengerjakan yang haram. Ini makna sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Ibnu Khuzaimah, "Rubba sha'imin hawwuhu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash." Berapa banyak orang yang berpuasa, artinya banyak, dan itu ada, dan itu na'udzubillah, mudah-mudahan bukan kita. Orang yang berpuasa, bagian puasanya cuma lapar haus, gak ada pahala. Imam Ibn Rajab Al-Hambali menjelaskan bahwa salah satu penyebabnya adalah karena anna taqarruba ila Allah taala bi tarkil mubahat la yakmul illa ba'da taqarrubi ilaihi bi tarkil muharramat. Seseorang yang mendekatkan diri kepada Allah dengan meninggalkan yang mubah halal, kita tinggalkan makan, minum, bersetubuh dengan istri, kita tinggalkan demi puasa, tidak akan sempurna kecuali tatkala mendekatkan dengan meninggalkan yang haram. Famanir takabal muharramat, barang siapa yang mengerjakan yang haram, summa taqarraba ila Allah bitarkil mubahat, lalu dia mendekatkan diri kepada Allah dengan meninggalkan yang mubah, kama sabati bima sabati taman fa'ala al nawafil wa tarakal wajibat. Maka seperti orang yang mengerjakan hal yang sunnah tetapi meninggalkan yang wajib. Maka begitu, ada skala prioritas. Dalam misalkan lagi, dalam itu sudah, akidah sudah, ibadah sudah,
muamalah. Ini sampai jam berapa, kru? Boleh sampai subuh enggak?
Ya.
Baik, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan baik-baik. Ya, karena kita kosong ini. Jadi setelah daurah ini waktu istirahat, tidak mengapa. Bapak Ibu saudara-saudari, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam akidah sudah, ibadah sudah, contohnya muamalah. Muamalah ada skala prioritas, contoh hubungan suami istri. Sebagian suami kadang-kadang lebih nyaman ngobrol sama temannya di kantor dibandingkan sama istrinya. Kalau ngobrol sama temannya, habis itu si tukang gorengan sudah habis gorengannya. Sampai pulang si tukang gorengan, "Bang, saya pulang dulu bang, silahkan ngobrol." Ternyata apa yang diobrolin macam-macam. Dari mulai politik, ekonomi, pendidikan, kemiskinan, moral, sampai akhir-akhirnya gosip artis. Bisa ngobrol sepanjang seenak itu, kadang-kadang tertawa, terbahak-bahak. Dan kadang-kadang yang diobrolin, ya, masih mending kalau seandainya cuma ngobrolin misalkan, ini perhatikan, baik ibu-ibu atau bapak-bapak, kalau ngobrol, kumpul-kumpul, kadang-kadang diobrolin. Kalau laki-laki paling poligami diobrolin. Hahaha, paling itu poligami. Nah, itu masih mending. Tetapi ada yang lebih parah, ghibah, akhirnya berlama-lama. Nah, tapi giliran sunahnya ngobrol sama istri sebelum tidur, ngobrol, ya, maka 5 menit tengkar. Coba, ini salah skala prioritas. Yang kedua, seorang orang tua dengan anak. Kadang orang tua lebih memperhatikan kegiatannya sendiri tanpa memperhatikan anaknya. Anaknya mungkin lebih dekat dengan orang yang membantu di rumahnya, pembantu rumahnya. Anaknya mungkin lebih dekat dengan televisi. Anaknya mungkin lebih dekat dengan gadget-gadget dibandingkan orang tuanya. Bahkan sebagian orang tua kadang-kadang sangat ironis sekali, tidak mengetahui kapan anak tersebut baligh. Tidak mengetahui, sudahkah anak tersebut mengetahui akidah yang benar? Sudahkah mengetahui anak tersebut kapan dia haid, junub? Maka ini sekarang prioritas yang terbaik. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, "Khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli." Sebaik-baik kalian adalah sebaik-baik suami yang berlaku baik terhadap istrinya, dan aku adalah suami yang paling baik perlakuannya terhadap istrinya. Dalam perihal tingkah laku, saya beri contoh misalkan, orang kadang-kadang dia lebih mendahulukan yang tidak penting, bahkan cenderung dosa dibandingkan yang banyak pahalanya. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-malaika tusalli ala man jalasa fi musallah ma dama fi musallah taqul Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu." Para malaikat mendoakan terhadap orang yang duduk di tempat sholatnya, selama dia di tempat sholatnya, para malaikat akan mendoakan, "Ya Allah ampuni si fulan, ya Allah rahmati si fulan." Kadang-kadang duduk di masjid tidak kuat, ya, tidak sanggup untuk lama duduk di masjid. Seakan-akan karpet masjid itu banyak ulatnya, seakan-akan masjid adalah bangunan yang paling angker. Ini kadang-kadang duduk di masjid tidak betah, lebih betah duduk di kuburan dibandingkan di masjid. Lebih khusyuk beribadah di kuburan, apalagi di kuburan yang dianggap keramat penuh barokah, dibandingkan di masjid rumah Allah. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbul biladi ila Allah masajiduha." tempat yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah masjidnya. Itulah yang jelas warisan yang kedua, yaitu skala prioritas. Lebih mendahulukan yang wajib dibandingkan yang sunnah. Contoh misalkan dalam perihal kita dikenal bulan Ramadan dengan Syahrul Jud, bulan kedermawanan. Bulan membukakan puasa, bulan bayar zakat, bulan bersedekah. Man fattara sa'iman falahu mithlu ajri min ghairi an yanqusa ghaira an yang annahu la yanqusu min ajri sa'imi syai'an. Hadis riwayat Tirmizi. Barang siapa yang membukakan seorang yang sedang berpuasa, maka baginya pahala tanpa mengurangi pahala orang yang sedang berpuasa tersebut. Nah, begitu juga bersedekah, maka di sana ada skala prioritas. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-shadaqatu 'alal miskin shadaqah, was-shadaqatu 'ala dzirrahim shadaqatun wasilah." Bersedekah kepada seorang miskin dianggap mendapatkan pahala sedekah. Tetapi bersedekah kepada seorang kerabat, maka dia berarti bersedekah plus pahala menyambung hubungan kekerabatan. Itu yang kedua. Yang ketiga pelajarannya, menjaga waktu. Di dalam bulan Ramadan kita sangat-sangat intens untuk menjaga waktu. Ini terlihat dari waktu sahur, kita bersahur dan tidak akan makan setelah azan subuh. Artinya kita berusaha semaksimal mungkin bersahur pada waktunya. Berbuka, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitrah." Masih saja manusia dalam kebaikan selama menyegerakan berbuka. Makanya berbuka dianjurkan dan sangat dianjurkan untuk berbuka pada tepat pada waktunya. Lihat para pemirsa yang dirahmati, waktu. Ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Ibnu Khuzaimah, "Al-fajru fajran, fajrun yahrumu fihi shalah, tahrumu fihi shalah, wa yahillu fihi ath-tha'am." Fajar itu ada dua fajar. Fajar yang halal untuk sholat dan haram untuk makan, karena sudah masuk waktu sholat subuh, tidak boleh lagi makan. "Wa fajrun yahillu fihi at-ta'am wa tahrumu fihi as-salah." Fajar yang boleh makan tetapi belum boleh sholat, haram sholat. Ini berkenaan dengan waktu. Maka Ramadan kita sangat-sangat memperhatikan waktu, bahkan terutama 10 hari terakhir bulan Ramadan. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau sudah masuk 10 hari terakhir bulan Ramadan kemarin, kita sering menyebutkan hadis ini dari Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhal al-ashr ay qadha ahlahu wa ahya al-laila wa jadda wa shadda al-mi'zar. Beliau membangunkan malam, membangunkan keluarganya, menghidupkan malam dengan ibadah, membangunkan keluarganya bersungguh-sungguh untuk beribadah dan mengencangkan tali sarung. Untuk apa? Untuk menjauhi perbuatan bersetubuh dengan istri di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Maka kita sangat perhatian tatkala bulan Ramadan, terutama 10 hari terakhir. Mudah-mudahan itu kita warisi setelah Ramadan. Ingat para pemirsa, ulama salaf sangat membenci seseorang yang buang-buang waktu. Perhatikan perkataan Abdullah bin Umar, dan ini juga dikatakan oleh perkataan Abdullah bin Mas'ud, dan ini juga dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. "Inni akrahu an ara ahadakum sabahlalam la fi amal dunia wala akhirah." Aku sangat membenci salah seorang dari kalian sabahlal, bengong, tidak ada pekerjaan, tidak menghasilkan dunia, tidak juga menghasilkan akhirat. Makanya Abdullah bin Mas'ud juga mengatakan dalam pesan beliau, "Ma nadimtu ala syai' nadami ala yaumin gharabat fihi syamsu naqasa fihi ajali wa lam yajid fihi umri amali." Artinya, aku tidak pernah menyesal atas sesuatu yang lebih penyesalanku dibandingkan penyesalan terhadap suatu hari yang terbenam matahari pada saat itu, berkurang umurku dan tidak bertambah amalku. Maka perhatikan waktu, dan waktu adalah salah satu yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazulu qadama 'abdin yawm al-qiyamah hatta yus'al 'an 'umrihi fima afna." Tidak akan bergerak kedua telapak kaki pada hari kiamat seorang hamba dari Allah Subhanahu wa taala sampai dia ditanya umurmu dihabiskan untuk apa? Tanya itu. Selalu pertanyaan itu ada dalam diri kita. Umurmu dihabiskan untuk apa? Untuk gadget kah? Untuk jalan-jalan kah? Enggak ada manfaat. Atau untuk hal bengong kah? Atau untuk ibadah? Dan saya ingin mengatakan beberapa hal yang berkaitan dengan waktu. Yang pertama, perkataan Imam Asy-Syafi'i, beliau mengatakan, "An-nafs illam tashtaghilhu bil haqq ashghalatka bil batil." Jiwamu jika tidak kamu gunakan waktunya untuk mengerjakan kebenaran, maka dia akan sibukkanmu dengan kebatilan. Satu. Yang kedua, ada perkataan para ahli bijak dalam perkataannya di dalam bahasa Arab mengatakan, al-waktu kasif illam taqata'hu qata'ak. Waktu itu bagaikan pedang, jika kamu tidak menebasnya maka dia akan menebasmu. Dan waktu jika sudah berlalu tidak akan pernah kembali. Anda bayar dengan dunia dan seisinya tidak akan pernah kembali. Yang sekarang berumur 30, 40, 50, 60, 60 tahun ingin menjadi sweet 17, gak akan pernah kembali, itu pasti. Kemudian perlu diingat, waktu jika sudah berlalu dia tidak akan pernah menggubris Anda. Ya, Anda mau jungkir balik dunia, enggak akan pernah matahari mengoleh. Hei, kenapa ente jungkir balik? Enggak. Matahari terbit tenggelam sesuai dengan perintah dari penciptanya. Maka perhatikan, siapkan jawaban untuk waktu kita. Apakah kita bisa menjawab pertanyaan tersebut di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Yang keempat,
lezatnya beribadah.
Lezatnya beribadah. Ini indah. Syekhul Islam pernah mengatakan, inna fid dunya jannatan man lam yadkhulha jannatul akhirah. Sesungguhnya di dunia itu ada sebuah surga yang tidak pernah masuk ke dalam surga dunia, tidak akan pernah masuk ke dalam surga akhirat. Surga dunia ini maksud adalah lezat ibadah. Lezat ibadah terlihat dalam bulan Ramadan dari beberapa hal. Yang pertama, berlama-lama beribadah demi hanya menggapai ridha Allah. Berlama-lama duduk di masjid, berlama-lama baca Quran sampai berbuih-buih mungkin mulutnya, ya. Kemudian yang kedua, lezat beribadah dilihat dari sisi kita berani meninggalkan yang haram demi Allah. Innaka lan tad'a syai'an ittiqa'an lillah illa a'udzakallahu khairan min. Sesungguhnya tidaklah engkau meninggalkan sesuatu, tidak akan pernah engkau meninggalkan sesuatu karena Allah, melainkan Allah akan gantikan yang lebih baik darinya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Kemudian, ini saya percepat karena waktu, ya, krunya udah pada ngantuk nih, udah pada tidur samping-samping. Baik, yang ketiga yaitu lezatnya beribadah terlihat dari meluangkan waktu untuk Allah. Meskipun saat itu kita sibuk, tapi kita luangkan waktu hanya karena Allah. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ibnu Adam, tafarraq li ibadati amla sadraka ghinan wa asiddu faqr." Wahai anak Adam, luangkan waktumu untuk beribadah kepada-Ku. Maka Aku akan isi hatimu dengan kekayaan. Dan Aku akan tutupi kemiskinanmu. Perasaannya diurus dulu oleh Allah, tidak merasa selalu kekurangan. Karena memang sebenarnya gini ya para pemirsa yang dirahmati Allah, sebenarnya proses orang merasa miskin itu atau kaya itu pada hati. Makanya Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi mengatakan, irdha bima qasama Allah takun aghnan nas. Puaskan hatimu dengan apa yang Allah berikan, niscaya kamu akan menjadi manusia yang paling kaya. Jadi dia bersumber dari hati sebenarnya. Mau Anda kaya miskin itu sebenarnya sumbernya hati. Laisal ghina bikathratil 'ard walakinnal ghina ghinan nafs. Bukanlah kaya itu dengan banyaknya harta benda, tetapi kekayaan adalah kekayaan hati. Nah, ketika seseorang sibuk dia meluangkan, tetapi dia berani meluangkan waktu untuk baca Quran. Di sela-sela pekerjaannya dia baca Quran, di sela-sela pekerjaannya dia duduk di masjid, walau hanya sebentar. Saya pernah mengetahui bahwa pas waktu kemarin i'tikaf, ada orang sibuk, banyak bertanya, "Ustaz, saya gak bisa ninggalin pekerjaan, maka saya gak bisa i'tikaf." Ya akhi, malam bisa i'tikaf. Ada orang lagi, "Ustaz, malam saya kerja, gimana Ustaz?" Ya akhi, Anda malam kerja, tetap bekerja, karena itu kewajiban. Kalau tidak ada, bisa waktu siang. Tapi jangan lupa berzikir. Nah, di saat meluangkan waktu untuk ibadah dalam keadaan waktu kita sempit juga, maka di situ lezat ibadah. Benar-benar itu bisa menenangkan air mata, melembutkan hati. Dan kelezatan ibadah bisa mengalahkan harta benda yang ditumpukan, emas kiloan kalah. Karena dia bisa melapangkan hati yang sangat luar biasa. Maka bulan Ramadan mengajari kepada kita lezat ibadah. Misalkan kita ingat hadis, kalau tidak salah riwayat Imam Tirmidzi atau Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "As-siyam wal Qur'an yashfa'an yawman qiyam." Yaqulu siyam ya Rabbi mana'tuhu ta'ama wa shahawati bin nar fashafi'ni fiyya, wa yaqulu al-Qur'an ya Rabbi mana'tu an-nawma bin layli fashafi'ni fiyya. Puasa dan Al-Qur'an, bacaan Al-Qur'an akan menjadi kedua-duanya pemberi syafaat pada hari kiamat. Puasa mengatakan, "Wahai Rabbku, aku tahan dia dari makan, minum dan syahwat karenaku, maka beri ampuni dia." Jadi bukan orangnya lagi berdoa kepada Allah, puasanya yang ngadap kepada Allah. Puasanya yang ngadap kepada Allah. Al-Qur'an mengatakan, "Wahai Rabbku, aku tahan dia di malam hari, ngantuk, capek, Pak." Ya, ibadah itu berat. Untuk benar-benar mengabdi kepada Allah. Makanya Rasulullah SAW ketika ditanya tentang, "Wahai Rasulullah, dullani ala amalin yudkhilul jannah wa yubaiduni minan nar." Wahai Rasulullah SAW, tunjukkan aku pada sebuah amal yang memasukkanku ke dalam surga dan menjauhkanku dari api neraka. Maka beliau menjawab, "Laqad sa'alta an 'adzim wa innahu la yasir ala man yasarahu Allah." Sungguh wahai Abu Hurairah, engkau telah bertanya tentang yang perkara yang agung. Huffatil jannatu bil makarih. Surga itu diliputi dengan sesuatu yang berat. Harus menahan ngantuk, harus capek. Itu pun subhanallah luar biasa. Itu pun belum tentu diterima. Ingat itu. Belum tentu diterima. Sudah capek, berat, ngantuk, lapar, haus, belum tentu diterima. Kita hanya bisa berantara harap dan takut. Itu pun juga ketika mengerjakannya ada gangguan, kawan sana, kawan sini, lingkungan sana, lingkungan sini, ada malas. Subhanallah. Maka disitulah letaknya lezat beribadah. Ya, bahkan mungkin tanggal 11 Ramadan ini kita sudah, kapan begitu lagi? Kapan meluangkan waktu lagi? Kapan bermunajat sama Allah sambil meneteskan air mata yang mungkin setahunan penuh kita tidak pernah begitu? Kapan kita di tengah malam beristighfar, mengakui kesalahan-kesalahan kalau tidak bulan Ramadan? Maka ini warisan yang sangat indah dari bulan Ramadan. Lezat beribadah kepada Allah. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Thalathun man kunna fihinna wajada bihinna halawatan iman." Tiga hal yang apabila ada dalam diri seseorang, dia akan mendapatkan manisnya iman. Yang pertama, "An yakunallahu wa rasuluh ahabba ilaihi mimma siwahuma." Hendaknya Allah dan Rasulnya lebih ia sukai dibandingkan dari keduanya. Wallahi, tidak ada kelezatan yang lebih indah dibandingkan lezatnya ibadah kepada Allah. Lezat ibadah tatkala sempit tetap kita berdoa, tatkala sempit tetap kita luangkan waktu. tatkala capek, tetap kita beribadah. Tatkala kita meninggalkan hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah, tidak ada motivasi lain kecuali Allah.
Yang kelima, yang terakhir,
akhlakul karimah.
Warisan Ramadan yang kelima yaitu Ramadan memberikan kepada kita warisan yaitu berakhlaklah yang mulia. Dan saya katakan akhlak ini adalah amal yang sangat luar biasa. Kadang ada kawan kita ahli ibadah, sawamah, kawam, ahli puasa, ahli sholat, sholat malam, sholat-sholat sunnah, gak pernah ketinggalan, ahli sedekah. Kalah pahalanya dengan akhlak yang baik. Akhlak yang baik, kalah pahalanya. Dan Al-Hasan Al-Basri mengatakan, sumber akhlak yang baik itu ada tiga. Yang pertama, basyasyatul wajah. Muka yang berseri tatkala bertemu dengan orang. La tahqiranna minal ma'rufi syai walau an talqa akhak biwajhin talaq. Hadis riwayat Muslim. Jangan sekali-kali Anda menghina kebaikan walau secuil pun. Walau dalam keadaan bertemu dengan saudaramu dalam keadaan tersenyum. Yang kedua, akhlak yang baik bersumber dari yaitu badlun nada, suka menolong, dermawan, suka membantu. Yang ketiga, kaful adha, menahan diri dari mengganggu orang lain, baik dengan lisan, dengan tangan, dengan kaki, dengan tulisan di zaman sekarang. Ya, grup-grup itu bisa menjadi bahan untuk membuat kita tidak berakhlak baik mungkin. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ramadan mengajari kita akhlak yang baik. Dari sisi mana, Ustaz? Lihat, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, "Man lam yada' qawla az-zur wal 'amal bih, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, konsekuensi dari perbuatan-perbuatan dusta dan perbuatan sia-sia, maka Allah tidak perlu bagi dia meninggalkan hal-hal yang meninggalkan makan dan minum, enggak perlu. Artinya puasanya enggak manfaat kalau masih dusta, akhlaknya buruk, enggak jujur, atau seluruh perbuatan yang mengkonsekuensikan kepada kedustaan seperti sumpah palsu, atau perbuatan sia-sia yang berkaitan juga dengan lisan seperti mengghibah, namimah, kemudian menggunjing orang dan semisalnya di penyakit-penyakit lisan. Kemudian dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa siyam minal akli wasyurb, innama siyamu minal lagwi warrafath." Bukanlah puasa hanya menahan lapar dan haus, tetapi puasa itu menahan dari perbuatan yang sia-sia dan rafath, yaitu perkataan yang porno dan seluruh perbuatan hal-hal yang berbau syahwat yang diharamkan. Ya, seorang mukmin, muslim itu terjaga akhlaknya dari sisi lisannya. Rasulullah SAW bersabda, "Laisa al-mu'min bit-ta'an wal-la'an wal-fahish al-badhi'." Di riwayat Tirmidzi, seorang mukmin bukanlah orang yang suka mencaci, melaknat, berkata kasar, berkata kotor, keji. Maka Ramadan mengajari kepada kita akhlak-akhlak yang mulia. Kemudian juga dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, "Fa'idha kana yawmu sawmi ahadikum fala yarfus wala yaskhab." Jika salah seorang dari kalian berpuasa pada hari itu, maka jangan dia berkata-kata keji, kotor, porno. Dan yaskhab, yaskhab, kata Al-Hafidh Ibn Hajar, as-siyah wal-jidal, yaitu bertengkar sambil teriak-teriak. Maka ya, warisan Ramadan yang sangat utama salah satunya adalah mengajari kita akhlak yang mulia, bersabar. Dan saya beri tips satu, bingung dalam bergaul, maka ada satu hal yang bisa menyelamatkan kita. Rasulullah SAW bersabda, "Man somata naja," hadis riwayat Bukhari, Tirmidzi. Barang siapa yang diam, dia akan selamat. Maka ini salah satu konsep untuk bisa bergaul, berakhlak yang baik dengan orang. Semoga itu warisan-warisan itu hanya sedikit saja warisan-warisan Ramadan, dan mudah-mudahan kita bisa mengambil faedah dari apa yang disebutkan tadi, dan semoga senantiasa kita diberikan taufik dan petunjuknya oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan akhirat. Sallallahu alaihi wa Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Saya kembalikan kepada Allah.
Jazakumullah khair, kami sampaikan kepada Ustaz Ahmad Zainuddin fiddahullahu taala. Begitu sangat bermanfaat terkait dengan warisan Ramadan yang sangat mulia dan indah, yaitu berbagai keikhlasan, kemudian mendahulukan yang wajib dari yang sunnah, menjaga waktu dan lezatnya beribadah, kemudian keindahan akhlak yang merupakan buah dari Ramadan, dan sesungguhnya setiap yang ditinggalkan tentu mengharapkan warisan, dan kita berusaha untuk berkaca diri apakah warisan-warisan tersebut lah kita raih atau sebaliknya bahkan kita terharamkan dari semua warisan tersebut. Maka sesungguhnya keutamaan Allah Subhanahu wa taala jualah yang memberikan kemudahan bagi setiap muslim untuk meraih warisan tersebut, dan bagi mereka yang mungkin terlalaikan dan tidak mendapatkan meraih atau sepenuhnya warisan tersebut, maka sesungguhnya tidak ada yang lain kecuali penyesalan, dan tentunya bertaubat kepada Allah yang membukakan pintu taubat kepada kita semua insyaAllah. Dan mendengar sobat pemirsa Raja TV, kami memberikan beberapa waktu kesempatan bagi Anda mungkin ingin berinteraktif atau bertanya terkait dengan pembahasan kita. Kami buka di layanan interaktif di 021 823 6543. Kami berikan kesempatan untuk satu atau dua penelpon di kesempatan malam ini. Dan silakan, sebelumnya juga kami akan angkat pertanyaan yang mungkin masuk melalui meja redaksi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita berintrospeksi diri dan ternyata begitu banyak kelalaian yang kita lakukan di bulan Ramadan, dan kelalaian tersebut pun baru tersadari setelah meninggalkan bulan yang penuh berkah ini, Ustaz, apa yang seyogianya dilakukan dan dapat dilakukan oleh seorang yang memiliki hal tersebut, Ustaz? Barakallahu fiik.
Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Jazakumullahu khairan atas pertanyaannya. Memang penyesalan itu ada pada akhirnya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma yatadzakkarul insan wa anna lahu dzikra." Pada hari itu nanti di hari kiamat, seseorang akan mengingat. Mengingat apa yang sudah dia lakukan. Tetapi apa faedahnya pada waktu itu mengingat? Tidak ada lagi. Sebagaimana perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Innal yawma amalun wala hisab, wa ghadan hisabun wala amal." Hari ini yang ada hanya beramal, tidak ada hisab. Besok yang ada hisab, tidak ada amal. Jadi memang penyesalan itu di akhirnya. Makanya kita diperintahkan oleh para salafus saleh untuk menyesal di awal. "Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu yawmal ardil akbar," kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Hitung-hitung diri kalian sebelum kalian dihitung nanti pada hari yang sangat besar. Maka jangan sampai kita menyesal di akhirnya. Dan sebagaimana yang disebutkan dalam ayat juga, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang yang menyesal di akhirnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an Surat Al-Munafiqun ayat 10. "Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib." Artinya, dan sedekahkanlah dari apa yang telah kami berikan rezeki kepada kalian sebelum datang kematian, sebelum menyesal di akhir. Karena kalau sudah mati tidak ada bisa amal, tidak ada amal. Itu wajib diyakini oleh seorang muslim, wajib. Tidak ada amal. Setelah mati enggak ada amal. Tancapkan itu dalam hati. Setelah mati enggak ada amal. Sekarang beramal. Yang malas-malas sholat, puasa, zakat, haji, baca Quran, berdoa dan seluruh amal ibadah, yang masih menentang-menentang Allah, maksiat, syirik, bid'ah, dosa-dosa besar, maka tancapkan dalam hati, ya, bahwa setelah mati tidak ada amal. Yang ada hanya perhitungan hisab dari Allah Subhanahu wa taala. "Laula akhartani ila ajrin qarib." Kalau seandainya engkau akhirkan aku kepada waktu yang dekat. "Fa asaddaqa wa akum minas salihin." Maka aku akan bersedekah dan menjadi orang-orang yang saleh. Dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, la'alli a'malu salihan fima taraktu. Ada ayat seperti itu yang mengatakan, yaitu surat Al-Mu'minun ayat 99. Hatta idza ja'a ahaduhumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu. Sampai salah seorang dari mereka kedatangan kematian, maka baru mereka mengatakan rabbirji'un, menyesal baru. Memang penyesalan di akhir. Ya. Makanya kepada penanya tadi saya katakan, ya, kalau sudah terjadi Ramadan mungkin belum diisi dengan sebaik-baiknya dan sekarang menyesal, maka itu lebih baik menyesal sekarang dibandingkan kita nanti menyesal di akhirat. Menyesallah sekarang, bertobat atas apa yang sudah kita lalaikan dari Ramadan kita, dan kita masih mempunyai kehidupan dan masih mukallaf, diberikan beban untuk beragama, maka isilah sisa-sisa umur kita dengan ketaatan kepada Allah. Dan jangan ditunda-tunda. Jangan-jangan itu adalah pertanda baik dari Allah. Di akhir hidup kita, kita disadarkan untuk senantiasa bertobat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.
Jazakumullah khair atas nasihat dan juga jawaban yang disampaikan. Demikian para kolafik. Kami berikan satu kesempatan, silakan via telepon, dan kami ingatkan bagi pendengar dan pemirsa yang ingin telepon langsung menghubungi atau menyimak via telepon saja, tidak melalui radio ataupun televisi karena mungkin ada jeda atau delay yang terlalu lama. Ya, silakan di 0218236543. Kami berikan kesempatan baikpun baik ikhwan ataupun akhwat. Fadhal. Iya.
Assalamualaikum.
Silakan, sudah masuk Bapak atau Ibu?
Assalamualaikum
warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, umur di mana?
Dengan Ibu Nur di Admiri.
Baik, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ini saya mau menanyakan, kemarin kan dua hari mau lebaran kemarin suami saya meninggal, Ustaz. Jadi yang mau saya tanyakan, sampai mana, sejauh mana berbakti seorang istri terhadap suami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Ibu Nur.
Ya, jazakallah khair atas pertanyaannya, Ibu, dan saya ucapkan a'zamallahu ajraki wa ahsanallahi aza'aki wa ghafara limayyitiki. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang berlipat atas musibah yang Ibu dapatkan dengan kesabaran Ibu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala meringankan musibah yang Ibu dapatkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengampuni suami ibu. Adapun tentang berbakti kepada suami bagi seorang istri yang ditinggal mati oleh suaminya, adalah dia tetap mendoakan sang suami tersebut mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini masuk ke dalam keumuman ayat, yaitu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Rabbana ighfir lana wal ikhwana alladziina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka antar rahmanur raufur rahim. Wahai Rabb kami, ampunilah saudara-saudara kami yang telah mendahului kami. Maka seorang istri yang berbakti setelah meninggal suaminya, dia adalah mendoakan sang suami tersebut mendapatkan ampunan dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, yaitu seorang istri yang ingin berbakti sepeninggal suaminya, yaitu menjalankan wasiat-wasiat sang suami jika sang suami meninggalkan wasiat. Yang ketiga, yaitu sang istri mendidik anak-anaknya dengan baik sehingga anak-anak tersebut menjadi anak yang saleh yang nanti akan mendoakan bapaknya dan orang tuanya secara khusus dan umum. Maka itu beberapa hal yang di wajibkan ataupun sangat-sangat dianjurkan bagi seorang istri yang ingin berbakti kepada kepada suaminya setelah meninggal suaminya. Adapun kalau sang istri ingin menikah lagi setelah masa iddah selesai, maka dipersilahkan, dan itu bukan berarti mengkhianati cinta, bukan, ya, mengkhianati cinta tidak. Makanya saya sering mengatakan bahwa tidak ada sebenarnya cinta sehidup semati, itu nggak ada, ya.
cinta itu sehidup saja. Kapan sehidup, habis itu nanti meninggal. Entah suaminya duluan meninggal ataupun istrinya duluan meninggal. Baru nanti mungkin di akhirat akan bertemu lagi dengan sang suami atau sang istri tersebut. Itu pun kalau ingin bertemu, karena ada sebagian saya pernah ditanya oleh seorang ustaz, kata sang ibu ini, boleh enggak ustaz saya berdoa, ya Allah, masukkan saya ke dalam surga. Tapi kalau suami saya masuk ke dalam surga, jangan pertemukan kami lagi, ya Allah. Ada orang yang seperti itu. Itu kalau dia ingin bertemu dengan suaminya lagi. Maka para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya di akhirat di surga kelak, mudah-mudahan kita masuk seluruhnya ke dalam surga ya Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kesedihan, tidak ada rasa dengki, tidak ada rasa hasad, tidak ada rasa capek dan semisalnya. Wallahu alam.
Nah, jazakallahu khair sekalian Ibu Nur. Barakallahu fiik. Kita berikan kesempatan kembali via telepon, silakan di 0218236543. Di belakang Ibu Nur dari Etris, silakan. Baik, kita terima. Halo.
Assalamualaikum, Pak Ustaz.
Iya, silakan.
Saya mau menanyakan mengenai
Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana?
Oh iya. Hey. Oh, dari Umumia. Saya mau menanyakan mengenai
silakan Umum.
Mengenai sholat subuh yang dilanjutkan sampai waktu subuh. Untuk wanita itu tidak boleh meninggalkan tempat sholat. Bagaimana jika itu wudunya batal? Apakah itu kan juga meninggalkan tempat sholat? Itu yang pertama. Yang kedua, bila ditugaskan ke suatu daerah, kemudian untuk sholat subuh, masjid itu mengadakan hampir semua masjid di situ mengadakan kunut. Bagaimana kita harus berjamaah? Maksud saya untuk anak-anak untuk berjamaah apabila masjid itu mengadakan kunut, Ustaz. Itu aja. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jazakillah khair kepada Ummu Ziyad, kalau tidak salah namanya. Dan semoga kita senantiasa diberikan pemahaman terhadap agama. Pertanyaan pertama yaitu tentang masalah sholat isyraq. Sholat isyraq adalah dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, dan hadisnya sahih. Rasulullah SAW bersabda, man sholat subha fi jama'ah thumma qa'da yadhkurullah ثم صلى ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين فكان له كأجر حاجة تامة. Barang siapa yang salat subuh berjamaah kemudian dia duduk salat di masjid menyebut nama Allah Subhanahu wa taala yang dia salat di dalamnya sampai terbit matahari. Dalam riwayat yang lain qadr rumh, dia menunggu sekitar satu tombak sekitar 10 sampai 15 menit dia tunggu, kemudian dia salat dua rakaat, maka dia seperti mendapatkan pahala haji yang sempurna. Nah, pertanyaannya yang ditanyakan tadi adalah bagaimana kalau seandainya sang perempuan ini ataupun sang laki-laki ini batal. Dan ingat ya, dan sholat isyraq ini adalah pekerjaannya tadi, dia sholat berjamaah di masjid, duduk sampai terbit matahari, bukan sholat berjamaah di rumah, enggak, di masjid sampai duduk dan terbit matahari. Kemudian setelah itu baru dia sholat dua rakaat, maka dia akan mendapat pahala seperti tadi. Nah, bagaimana kalau batal? Maka fadlullahi wasi', karunia Allah luas, semoga tetap mendapatkan pahala seperti itu. Ya, fadlullahi wasi', dunia Allah, karunia Allah Subhanahu wa taala luas, semoga dia mendapatkan tetap pahala seperti itu, asalkan setelah berwudu dia masuk, duduk kembali menunggu matahari terbit, lalu sekitar satu tombak, lalu baru dia salat. Semoga dia tetap mendapatkan pahala seperti itu. Wallahu alam. Adapun pertanyaan yang kedua, kalau dia sholat di tempat yang diadakan sholat subuh berkunut pada rakaat keduanya, maka bagaimana ini? Maka jawabannya, ikut saja, ya, ikut saja, dan tidak mengapa seseorang mengerjakan akan hal tersebut kalau seandainya dia tidak bisa meninggalkannya, dan akan terjadi fitnah di tengah masyarakat jika dia meninggalkannya. Misalkan ada seorang yang masuk ke dalam masjid, kemudian dia mendapati jamaah dan imam masjidnya berkunut subuh, maka dia di sini baina khiyarain, dia antara dua pilihan. Dia bisa berkunut mengikuti imam, dan itu masuk ke dalam hadis Rasul SAW, innama ju'ilal imam liutama bih, terutama kalau seandainya ditakutkan terjadi kegaduhan atau terjadi intimidasi terhadap orang tersebut, atau dia tidak mengikutinya karena perbuatan tersebut disebutkan oleh para ulama, diantaranya para sahabat, muhdats, yaitu perkara mengada-ngada. Dan hadis yang dipakai adalah hadis yang lemah, yaitu hadis yang bersumber dari Abu Ja'far Ar-Razi, dan dia adalah seorang yang majhulul hal. Maka pada saat itu dia tidak mengapa tidak mengikutinya, tidak mengapa tidak mengikutinya. Nah, tetapi itu kalau seandainya tidak menimbulkan kegaduhan. Wallahu a'lam. Nah,
jazakumullah khair atas jawaban yang disampaikan, dan mungkin ini merupakan pertanyaan kita yang terakhir saja di kesempatan malam ini karena sudah cukup larut, dan masya Allah atas keuangan waktu saya telah mengikuti daerah dari pagi sampai malam, kemudian beliau juga menyempatkan waktu memberikan nasihat buat kita, dan mungkin sebagai ikhtitam saat dari kajian dan nasihat kita. Fadhol.
Ya. Sebagai ikhtitam saya katakan bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Warisan Ramadan harus tetap ada sampai kita hayat sudah tidak ada lagi di kandung badan. Karena Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba ala alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kalian berpuasa, agar kalian bertakwa. Dan takwa tidak mengenal tempat, tidak mengenal waktu, tidak mengenal keadaan. Ittaqillah haitsuma kunt. Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Mudah-mudahan warisan tersebut selalu ada di dalam diri kita, di dalam hati kita. Ini yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.